used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though
καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Η μέρα είναι Τετάρτη, 3 Απριλίου. Έτσι, και μέχρι τις 11 θα είμαστε παρεούλα.
She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes.
Χθες συζητήσαμε με μια έτσι ψυχολόγο για το ζήτημα της γυναικοκτονίας. Είναι μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει και συνεχίζει να μας συγκλονίζει. Γιατί η 28χρονη γυναίκα δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Δυστυχώς η πέμπτη γυναικοκτονία για το 2024 στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ενδεικτικό. Η υπόθεση αυτή είναι πολύ ενδεικτική για το ότι τελικά οι γυναίκες παραμένουν απροστάτευτες. Τα θύματα έμφυλης βίας παραμένουν απροστάτευτα ακόμα και όταν κάνουν όλα τα σωστά βήματα. Panic button είναι αυτό. Να πάνε στο αστυνομικό τμήμα, συνοδεία φύλου είναι αυτό. Να ζητήσουν τη βοήθεια αστυνομικών, να ζητήσουν περιπολικό. Μπορεί να κάνεις ό,τι πρέπει, ό,τι σου έχουν πει ότι πρέπει να κάνεις και τελικά να καταλήξεις πεθαμένη, μαχαιρωμένη, σφαγμένη έξω ακριβώς από ένα αστυνομικό τμήμα. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το... Γυναίκες, άντρες, πολίτες αυτής της κοινωνίας δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Έχει γίνει και πολιτικό ζήτημα, είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα. Φοδερή κριτική δέχεται η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία. Ειδικά μετά τη διαρροή του ηχητικού ντοκουμέντου με το διάλογο μεταξύ της άμεσης δράσης και του θύματος, τα δύο τελευταία λεπτά της ζωής του δηλαδή, όπου βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα και μόλις έβγαινε από το αστυνομικό τμήμα που είχε καταφύγει ζητώντας βοήθεια και προστασία, και νομίζω η ατάκα «το περιπολικά δεν είναι ταξί», όσοι έχετε social media το βλέπετε να κυκλοφορεί, γιατί είναι η ατάκα της ημέρας. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my deathless death, the good God, let me give you my life. No masters or kings, when the ritual begins, there is no sweeter innocence. Προς το παρόν συνεχίζονται οι καρατομήσεις στην ελληνική αστυνομία μετά την δολοφονία. Όπως έγινε γνωστό λίγο πριν, μετά τον διοικητή του τμήματος, ξυλώθηκαν ακόμα 4 αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο οδηγός της επόπτριας. Όλοι ήταν παρόντες, παρούσες γιατί είναι γυναίκες. Κατά τη συζήτηση της 28χρονης με τον αξιωματικό υπηρεσίας και τον σκοπό του αστυνομικού τμήματος. Και νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του αστυνομικού της άμεσης δράσης που συνομίλησε με το θύμα. Είναι η κουβέντα που ακούμε, που έχει κυκλοφορήσει και είναι υπό έρευνα από την Ελλάδα και αντιμέτωπος με ποινικές και διοικητικές ευθύνες και φυσικά αντικαταστήθηκε και ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος. Mad about 14. Our 14's mad about me. I'm but just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. Και αφού έχουμε πιάσει τα ωραία μας, αυτά για τα οποία πρέπει να κρυφτούμε σε μια τρύπα, να πούμε και για την Κέρκυρα, διότι δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανήλικων συγγνώμη μαθητών στην Κέρκυρα το μεσημέρι της Τετάρτης, σε ώρα αιχμής στο κέντρο της Κέρκυρας, σε ένα σημείο όπου τα μεσημέρια βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά, περιμένουν το λεωφορείο, το αστικό κτέλ για να πάνε στα σπίτια τους τη στιγμή που σχολάσουν. Και σε ένα βίντεο που μετέδωσε, να το πούμε, το Κέρκυρα, Κέρκυρα σήμερα.gr, Φαίνεται με πόσο βίαιο τρόπο οι μαθητές έρχονται στα χέρια, πέφτουν στο έδαφος. Δεκάδες άτομα γύρω παρακολουθούν τον άγριο τσακωμό. Ένας από τους ανηλικούς επιτέθηκε στους άλλους εφήβους σε κατάσταση αμόκ με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει με μαχαίρι. Και δεν δίστασε να τραυματίσει και έναν περαστικό που προσπάθησε να τον εμποδίσει. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.
Sudden grace, electric banana is bound to be the very next phase. They call it mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow.
Δεν μπορώ να μην πω και για την. Είμαστε στα τρελά. Στον ξυλοδαρμό Μητροπαλίτη από Αρχιμανδρίτη, μέσα σε Ιερό Ναό στην Κωνσταντινούπολη, και εμείς το είδαμε γιατί καταγράφηκε σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μιλάμε για τον Μητροπολίτη Κιδωνιών και πρώην Μέγαν Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, τον Αθηναγόρα, ο οποίος εισήλθε στο ναό για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας, και τότε ο μέγα κατηχητής Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί. Του έσπασε τα γυαλιά, του προκάλεσε εξωτερική αιμορραγία. Αυτό το απίστευτο θέαμα το παρακολουθεί ένας νεοκόρος, ο οποίος προσπαθεί να τους χωρίσει, τους δύο άντρες. Το καταφέρνει έπειτα από λίγο και οι δύο άντρες δεν σταματούν, διότι ανταλλάσσουν ύβρι στα τουρκικά εντός της εκκλησίας. Τώρα, γιατί οι δύο ιερωμένοι βρέθηκαν σε αυτό το σημείο? Βρίσκονται, λέει, σε μια διαμάχη σχετική με πολλά υπηρεσιακά τους ζητήματα, και αφορμή για το επεισόδιο στάθηκε απόφαση του Αρχιμανδρίτη μια συγκεκριμένη ακολουθία να πραγματοποιείται στις 3, ενώ ο Μητροπολίτης είχε πει να τελείται στις 4. Πια σταυγό και κούρευτο.
Nicht raus, er schon die Nacht verklagt. Ist nicht Farbenschmelz noch Kerzenschimmer. Von dem Grau des Morgens längst verjagt.
Πριν από λίγες μέρες, όχι, δεν έγινε πριν από λίγες μέρες, αλλά πριν από λίγες μέρες βρέθηκε, θυμάστε, και ένας μοναχός στο Εδόλιο, ύστερα από καταγγελία ενός άλλου μοναχού ότι τον ξυλοκόπησε σε κελί του Αγίου Όρους για ένα λαπτόπ, για ένα φορητό υπολογιστή. Αυτό είχε γίνει πάνε κάποια χρόνια, νομίζω το 2019, αλλά τώρα βρέθηκε στο Εδόλιο. Εντάξει. Mein Not, es ist nur durch dich.
side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Darling, don't you lose my worry now. Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like it, I fell in love.
Παραμένει η προσοχή και το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας στην Ταϊβάν μετά από τον συγκλονιστικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα. Έχουμε νεκρούς, 9 νεκρούς. Το νούμερο βέβαια, ξέρετε, ανεβαίνουν, εκατοντάδες τραυματίες. Έχουμε δεκάδες αγνοούμενους, έχουμε καταστροφές σε κτίρια και υποδομές, κτίρια που κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Παρόλα αυτά, για τέτοιο δυνατό σεισμό, ξέρετε, η νησιωτική χώρα των 23 εκατομμυρίων είχε θωρακιστεί καλά και αυτό φάνηκε. Αλλά και το Associated Press, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για το ότι η χώρα συνεχίζει να λειτουργεί. Ξέρετε, η Ταϊβάν βρίσκεται κατά μήκος του δακτυλίου της φωτιάς του Ειρηνικού. Είναι η ζώνη με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στον κόσμο, διότι κινδυνεύει διαρκώς από την αλληλεπίδραση δύο τεκτονικών πλακών, της πλάκας της θάλασσας των Φιλιππίνων και της ευρασιατικής πλάκας. Φυσικά όλοι θυμόμαστε το 1999 που η χώρα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ένα σεισμό 7,7 βαθμών και είχαν χαθεί σχεδόν 2.500 άνθρωποι, 2.400, καλά δεκάδες, νομίζω ήταν 100.000 τραυματίες, είχαν καταστραφεί χιλιάδες κτίρια. Λειτουργήσε ως ένα βαθμό λοιπόν, λειτουργήσαν όλα αυτά που είχαν γίνει ώστε να προστατευτεί η χώρα. Γι' αυτό και έχουμε 9 νεκρούς. Μιας και είπαμε για Ταϊβάν, είμαστε σε αυτή τη βόλτα στον κόσμο. Να πούμε και για τη Σουηδία. Αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα εξαιτίας φοδρής χιονόπτωσης. Εγκλωβίστηκαν πολλοί άνθρωποι για περισσότερα, σχεδόν μισό 24ωρο, 10-15 ώρες στα οχήματά τους. Με αυτό το κύμα ψύχους, με τις έντονες χιονοπτώσεις, ιδίως στο νότιο τμήμα της χώρας. Και ξέρετε όλα αυτά μετά από ένα ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο για τα δεδομένα της Σουηδίας. Πάντως ευτυχώς φαίνεται όλα να ομαλοποιούνται σιγά σιγά. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά ο βασιλιάς Κάρολος αποφασίζει να ανοίξει το κάστρο του Μπαλμόραλ στους κοινούς θνητούς, στον απλό κόσμο που θέλει να το δει. Βέβαια πρέπει να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, διότι ξενάγηση παραλαμβάνει και ένα τσάι. Κοστίζει περίπου 175 ευρώ το άτομο, δεν το λες και λίγο. Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και στην ιστορία. Είναι πολύ εντυπωσιακό, ξέρετε, είναι μια τεράστια έκταση με δάσος, σκοπάδια, ελάφια και φυσικά το επιβλητικό κτίριο του Μπαλμόραλ στα Highlands της Σκωτίας. Και θα δει ο κόσμος τις αίθουσες που χρησιμοποιεί η βασιλική οικογένεια. Είναι βασικά το κάστρο αυτό, είναι η κατοικία των Βρετανών γαλαζοαίματων όταν βρίσκονται στη Σκωτία. Είναι εκεί που περνούσε τα καλοκαίρια της Βασίλισσα Ελισάβετ και εκεί που άφησε και την τελευταία της πνοή το Σεπτέμβριο του 2022. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on
maskieren.
I'm guided by,
I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Έχουμε τα απομνημονεύματα του Σόιμπλε, του Βόλφαν Σόιμπλε. Καλά ακούσατε, θα μου πείτε, δεν έχει πεθάνει βεβαίως. Έχει πεθάνει σε ηλικία 81 το Δεκέμβρη του 2023. Με τα θάνατο λοιπόν θα κυκλοφορήσουν. Δεν έχουν κυκλοφορήσει. Νομίζω ότι κυκλοφορούν την επόμενη εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν κυκλοφορούν μόνο στη Γερμανία. Θα τα έχουμε κι εμείς. Δεν γνωρίζω. Πάντως μεταξύ όλων των άλλων, εγώ πιστεύω ότι θα... Ίσως διαβάζουμε και για την Ελλάδα, φαντάζομαι κάτι θα διαβάσουμε, ευχάριστο σίγουρα όχι. Οι Γερμανοί έχουν δώσει βάση σε κάτι που έχει βγει στο πώς προσπάθησαν, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο τον Σόιμπλε, να τον στρατολογήσουν ως υποψήφιο καγκελάριο σε μια προσπάθεια αντικατάστασης της Μέρκελ. Θέλησαν κάποιοι να ρίξουν την Μέρκελ και προσπαθούσαν να τον, έτσι, να τον πείσουν, να τον χρησιμοποιήσουν. Φωτογραφίζει τον Σόιμπλε, τον Στόιμπερ. Αυτός ως τον άνθρωπο προσπαθούσε να πείσει τον Σόιμπλε να ρίξει την Μέρκελ, κάτι που δεν το δέχτηκε ποτέ. Και κάποιοι τα αφισβητούν βέβαια. λένε ότι δεν έγιναν ποτέ αυτά. Πάντως περιμένουμε, ο Στόιμπερ συγκεκριμένα δεν έχει δεχτεί να, δεν έχει, είπε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει τις αφηγήσεις του Σόιμπλε. Είπε ότι θέλει να τις κρατήσει εμπιστευτικές, διότι είχα, λέει, πάρα πολλές ιδιωτικές συνομιλίες, όπως χαρακτήρισε, με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και άλλους φυσικά συναδέλφους του. Να σας πω ότι ο Στόιμπερ, γιατί δεν οφείλουμε και να τον γνωρίζουμε, ήταν πρωθυπουργός του κρατηδίου της Βαυαρίας για αρκετά χρόνια και πρόεδρος, και κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης ήταν ένας από τους γερμανούς πολιτικούς που επέκρινε σφοδρά την πολιτική της Μέρκελ. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες έρευνες, πάμε στα δικά μας, τα εγχώρια. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία πάρα πολύ σημαντική έρευνα. Έρευνα της Public Issue για τους θεσμούς στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη έρευνα της Public Issue, η δικαιοσύνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης. Με το τεράστιο 70%, τεράστιο ποσοστό των πολιτών, να αμφισβητεί την αξιοπιστία της. Αυτό δείχνει η συγκεκριμένη έρευνα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2007, δηλαδή από τότε που πραγματοποιείται η έρευνα εμπιστοσύνη στους θεσμούς, έτσι λέγεται η έρευνα. Μάλιστα, ακούστε, όσοι απαντούσαν τότε πως δεν εμπιστεύονται την δικαιοσύνη ήταν 44%. Τώρα το 44% από το 2007, είμαστε το 2024 και έγινε 70%. Άρα σήμερα μόλις το 27% δηλώνει πως εμπιστεύεται τον ίδιο το θεσμό και τους δικαστές. Ένας ακόμα θεσμός που έχει χάσει μεγάλο ποσοστό αποδοχής, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, είναι η αστυνομία. Πάμε να δούμε. Το 2018 το 22% των πολιτών δήλωναν ότι δεν την εμπιστεύονται. Το 2021 το ποσοστό εκτινάχτηκε στο 55% και σήμερα βρίσκεται εκεί πάνω κάτω, είναι στο 54%. Παραδοσιακά, στη χαμηλότερη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκονται τα πολιτικά κόμματα. Πείτε, μπορείτε να σκεφτείτε ποιο είναι το ποσοστό που τα εμπιστεύετε. 9% των πολιτών δηλώνει πως τα εμπιστεύεται. Και η Βουλή δεν τα πάει καλά, διότι καταγράφει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό της την τελευταία 20ετία. Η κοινωνική εμπιστοσύνη έχει μειωθεί στο 18%. Η προηγούμενη χειρότερη απόδοσή της ήταν το 2011, όταν το ποσοστό εμπιστοσύνης βρισκόταν επίσης στο... Συγγνώμη. Στο 11%, ναι. Βρισκόταν στο 11% το 2011. Μάλιστα. C'est l'histoire de cette plume qui s'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baisser le pantalon. Trop peu de bonnes fées
et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action.
Face à la mer.
Ouais.
J'aurais dû grandir. Face contre terre.
Ouais.
J'aurais pu mourir. Je me relève. Je prends mon dernier rêve.
La même dalle, on est toutes déçues.
Je prends mon dernier rêve.
De la même dalle, on vise toutes au-dessus. La couleur de peau, comme on rêve d'une vie, chanton,
oh, qu'on peut vivre
béton, mettre les taux autour du cou, comme Cosette pour Hugo, est en prix, se conflit et prier très haut. CCO, NGO, cette NGO, MJCRO, j'ai quoi les mots. Face à la mer, on veut tous grandir. Calopatie, trop jeune pour mourir.
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή «Τι μας ξημέρωνει», στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού, τη στιγμή που όλο και περισσότερο συζητάμε, διαβάζουμε, μιλάμε για την κλιματική κρίση και πώς αυτή έχει επηρεάσει τις μέλισσες και πώς χωρίς τις μέλισσες τα διαθέσιμα τρόφιμα θα μειωθούν δραματικά και πολλά ακόμα. Χαίρομαι πολύ που θα συνομιλήσω με τον Νίκο Χατζηλία, ο οποίος είναι μελισσοκόμος, εκπαιδευτής μελισσοκομείας και ιδρυτής της αστικής μέλισσας. Έχετε φτιάξει με τη σύζυγό σας, αν δεν κάνω λάθος, ένα εργαστήριο το οποίο είναι στους ζωγράφους, στο κέντρο της Αθήνας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πολύ καλά. Εσείς?
Ναι, έχουμε το μελισσοκομείο μας στους ζωγράφους. Γενικά μένουμε Αθήνα, οπότε παρότι ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε μελισσοκομικά όπως όλοι οι μελισσοκομοί εκτός Αθήνας,
mm-hmm.
κάπως προέκυψε και βάλαμε κάποια μελίσια στο σπίτι μας στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Είχα ακούσει και από ένα φίλο ότι είχε δοκιμάσει και είχε βγάλει μέλι νερατζιάς κάποια στιγμή. Και το δοκιμάσαμε, μας άρεσε πάρα πολύ σαν πρακτική. Τα μελίσια ήταν πολύ χαρούμενα επίσης.
Υπήρξε συνύπαρξη αρμονική, γιατί για κάποιο υπάρχει αυτή η απορία. Συνυπάρχουν αρμονικά οι μέλισσες με τον άνθρωπο?
Συνυπήρχαν με τις μέλισσες από πάντα. Μάλιστα υπάρχει εξελικτική θεωρία ότι οι μέλισσες προσέγγισαν τον άνθρωπο και όχι το αντίθετο. Γιατί ενώ ξαφνικά, ας πούμε, στο φυσικό τους περιβάλλον βρίσκανε πολύ λίγα μέρη φωλιάσματος, συνήθως φωλιάζουν σε κουφάλες δέντρων.
Mm-hmm.
Με το που άρχισε να χτίζουμε σπίτια και να έχουμε τείχους, προσφέρουν πολύ περισσότερες θέσεις φωλιάσματος. Οπότε πολλαπλασιάστηκαν και τα μελισσοσμήνια. Δεν ήταν τόσο πολλά πριν τον πολιτισμό τον ανθρώπινο.
Μάλιστα.
Οπότε μας προσέγγισαν και αυτές.
Ναι. Οπότε γίνεται αυτό το βήμα, πάει καλά στο σπίτι σας και τι γίνεται?
Γενικά βλέπουμε ότι πάει καλά, τα μελίσια είναι χαρούμενα. Βγαίνει ένα εξαιρετικό μέλι το οποίο δεν είχαμε φάει ομοιότου, γιατί είναι ένα πολυανθικό μέλι από πολλές διαφορετικές ανθοφορίες, που κάποιες από αυτές υπάρχουν και μόνο σε αστικά τοπία,
mm-hmm.
όπως η νερατζιά καλή ώρα ή η ευκάλυπτη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μετά αρχίζουμε και το ψάχνουμε λίγο παραπάνω και βλέπουμε ότι okay, ωραία ιστορία με την αστική μελισσοκομεία, αλλά γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πεδίο περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης από αυτό το θέμα.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι το κύριο ζητούμενο για μας και γι' αυτό ιδρύσαμε την περιβαλλοντική οργάνωση Αστική Μέλισσα, για να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα έντομα επικονιαστές όπως η μέλισσα, και, το, και η χλωρίδα εν γέννη και εμείς τις συνέπειες θα έχουμε με όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν, που είναι πολυδιάστατες. Και παρουσιάζουμε καταρχήν ένα μοντέλο μερικής τροφικής αυτάρκειας, όπου παράγονται κάποια προϊόντα που καταναλώνουμε μέσα στην πόλη, αντί να τα εισάγουμε όλα.
Να.
Τώρα μιλάμε δηλαδή για ένα βιώσιμο μέλι, το οποίο παράγεται, διανέμεται και καταναλώνεται μέσα στην ίδια πόλη. Οπότε μειώνεται πάρα πολύ το περιβαλλοντικός αντίκτυπος.
Αυτό το μέλι, γιατί ξεκίνησε από εσάς, έτσι μετά πήγε σε φίλους και τώρα εκπαιδεύεται και ανθρώπους και το κάνουνε. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με τη μελισσοκομεία, καλά το κατάλαβα.
Ανθρώπους στην μελισσοκομεία, όχι στην αστική μελισσοκομεία, δεν έχει κάποια μεγάλη διαφοροποίηση.
Mm.
Δεν είναι κάτι εξειδικευμένο, δεν ανακαλύψαμε κάτι πρωτόγνωρο.
Να.
Απλά εμείς σαν μια κατεύθυνση των δράσεών μας έχουμε αυτό, το ότι βγάζουμε μέλη από διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Τώρα εκπαιδεύουμε ανθρώπους στο να ασκήσουν τη μελισσοκομεία, ναι, όπου θέλει να το ασκήσει ο καθένας.
Αυτό το μέλι παράγεται και πουλιέται.
Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε τις ετικέτες μας, οπότε σε μία εβδομάδα με 10 μέρες θα το βρείτε στο κατάστημά μας στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.
Φανταστικά, πάρα πολύ ωραία.
Και θα έχουμε μέλη από Πετράλωνα, Ηλίουπολη, ναι, Ζωγράφου και Κυψιά.
Αυτό το μέλι είναι η γεύση του πώς σε σχέση με τα μέλια που γνωρίζουμε εμείς, ας πούμε. Είναι κάπως...
Είναι ένα μέλι ανθέων,
ναι,
το οποίο είναι πάρα πολύ αρωματικό.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι...
Πρέπει
είναι
να πολύ... το γευτούμε.
Ναι, ναι.
Πρέπει να το γευτούμε. Είναι κάτι που γίνεται και σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο τώρα δεν ξέρω, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η στροφή στην αστική μελισσοκομεία.
Γενικά η αστική μελισσοκομεία είναι μια πρακτική που είναι πολύ δεδομένη σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου. Κυρίως Ευρώπη, Αμερική, Καναδά. Υπάρχει και θεσμισμένο νομοθετικό πλαίσιο γύρω από αυτό στις περισσότερες πόλεις, για το οποίο πιέζουν και οι μελισσοκόμοι, αλλά και διάφοροι φορείς, ακόμα και δήμοι και το κράτος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα αρμόδια εκεί, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από το θέμα των μελισσών. Γενικά η μέλισσα σαν σύμβολο της αρμονίας με τη φύση έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και ευτυχώς αρχίζει πλέον και το καταλαβαίνει και ο κόσμος και οι διάφοροι φορείς που έχουν δύναμη να αλλάξουν κάποια πράγματα.
Ναι. Έχουμε βέβαια να κάνουμε πάρα πολλά βήματα. Υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση και αυτή έτσι η αγάπη προς τη μέλισσα και ο θαυμασμός προς την κοινότητα των μελισσών και το πώς λειτουργούν. Αλλά έχουν να γίνει πολλά βήματα. Ας πούμε, οι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες δεν είναι ένα τεράστιο θέμα στην Αθήνα, ας πούμε. Δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας.
Είναι ένα μεγάλο θέμα...
Καλά, γενικά είναι, αλλά λέμε. Ναι.
Είναι και για μας, όχι μόνο.
Βέβαια, αυτό.
Γενικά, ναι, να φανταστείτε ότι εμείς τα μελίσια προς το παρόν, όπως το έχουμε το μοντέλο λειτουργίας μας, τους πολύ ζεστούς μήνες που δεν έχει και ανθοφορίες σημαντικές για να υποστηρίξουν τα μελίσια, δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο και λίγο από το Σεπτέμβριο, τα απομακρύνουμε από την Αθήνα.
Mm.
Αυξάνονται μετά και πάρα πολύ οι φυσικοί εχθροί τους, δεν βρίσκουν φαγητό, οπότε μετά τα φυγαδεύουμε σε κάποιο βουνοκορφί να περάσουν το καλοκαίρι και μετά τα ξαναφέρνουμε στην Αθήνα.
Υπάρχουν μικρά πραγματάκια που μπορεί να κάνει ο καθένας στην ταράτσα του, στο μπαλκόνι του, δεν ξέρω, να διαλέξει κάποιο είδους φυτό που βοηθάει τις μέλισσες γενικά. Κάνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή τους.
Το πιο σημαντικό από όλα, ειδικά τους ζεστούς μήνες, είναι αν μπορούμε να έχουμε κάποιο πιατάκι με κάποιο νερό που να έχει μέσα και κάποιο βοτσαλάκι, κάτι τέτοιο, για να προσφέρει να είναι σαν ποτίστρα για τα έντομα, τα οποία δεν βρίσκουν αρκετό νερό τους ζεστούς μήνες.
Α, μάλιστα, να το έχουμε και στο μπαλκόνι μας δηλαδή. Στο μπαλκόνι μας.
Το οποίο δεν είναι κάτι επικίνδυνο, ακόμα και να μαζευτούν μέλισσες, δεν είναι πρόβλημα. Γενικά η μέλισσα είναι ένα έντομο το οποίο είναι αμυντικό, δεν είναι επιθετικό.
Ναι.
Μακριά από τη φωλιά του δεν υπάρχει πιθανότητα να σε τσιμπήσει, εκτός και αν κατά λάθος κάτσεις πάνω του.
Υπάρχει αυτή λίγο το μπέρδεμα με τη σφίγγα καμιά φορά.
Πολύ μεγάλο μπέρδεμα, ναι. Κατευθείαν με το που ακούσει κάποιος ότι έχουμε μελίσια στην πόλη, λέει είμαι αλλεργικός, μου είχε τσιμπήσει κάποτε, αλλά το 95% των περιπτώσεων είναι σφίγγες.
Είναι σφίγγες, μάλιστα.
Απλά ο κόσμος δεν ξέρει να τα ξεχωρίσει.
Να τα ξεχωρίσει. Οπότε αυτό το πιατάκι ουσιαστικά με το βουτσαλάκι μέσα το νερό. Τι άλλο?
Φυσικά μπορούμε να βάζουμε μελισσοκομικά φυτά όπως λεβάντες, δεντρολίβανα, λεβάντες, ναι, βασιλικούς. Mm. Με την προϋπόθεση ότι τα αφήνουμε να ανθίσουν και λίγο.
Ναι.
Και πάρα πολλά άλλα φυτά. Και τα σπυριδοειδή που έχουν πολύ στα μπαλκόνια τους, όπως κουμκουάτιες, κάποιες μικρές λεμονίτσες. Βοηθάνε όλα αυτά. Τελικά δηλαδή η Αθήνα, παρότι δεν έχει πράσινους χώρους, έχει πολύ κρυμμένο πράσινο. Εγώ αυτό βλέπω ασκώντας τη μελισσοκομεία στην πόλη τα τελευταία χρόνια.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς πώς ένα μελίσι παράγει τόσο πολύ μέλι στην πόλη.
Και είπατε πού θα το, από την επόμενη εβδομάδα θα μπορεί κάποιος να το απολαύσει, στην αγορά της?
Στη δημοτική αγορά της Κυψέλης.
Στην δημοτική αγορά της Κυψέλης. Και ποιο είναι το, έτσι για να το πούμε, τη ετικετούλα σας για να την έτσι ψάξει κάποιος που μας ακούει?
Ουσιαστικά έχουμε ένα, η δημοτική αγορά είναι μια παλιά αγορά που, ναι, είχε καταστήματα και μέσα έχουμε το κατάστημα της αστικής μέλισσας.
Και μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει και μαζί σας που ενδιαφέρεται να έτσι κάνει στροφή προς την μελισσοκομεία?
Φυσικά. Σωστά. Μπορείτε να δείτε το site μας που είναι astikimelissa.gr, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για εμάς και να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας ενδιαφέρει κάτι.
Διάβαζα ότι το να ασχοληθεί κάποιος με τη μελισσοκομεία έχει και τρομερά ωφέλη στην ψυχική του υγεία.
Πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό το μελισσόν είναι
αντικαταθλιπτικό σχεδόν.
Είναι πολύ μεγάλη πηγή ηρεμίας και
ναι,
χαράς. Ναι. Όταν είσαι κάποια ώρα με τα μελίσια, αρχίζεις κάπως και συντονίζεσαι σε άλλους ρυθμούς. Εμάς το μότο μας είναι ότι θέλουμε να φέρουμε σε επαφή τον κόσμο της πόλης με τη φύση μέσα στον κόσμο των μελισσών. Γιατί έχουμε δει ότι έχει πάρα πολύ πετυχημένη επίδραση σε αυτό η μέλισσα.
Μακάρι, μακάρι να το καταφέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
Και να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Καληνύχτα.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, αστική μέλισσα ήταν ο Νίκος Χατζηλίας. Μπορείτε να μπείτε και στα social media να μάθετε για τα πάντα. Και να μάθετε, εγώ έχω τρομερή περιέργεια να δοκιμάσω αυτό το μέλι τώρα. Νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί κανείς, δυστυχώς αρνητικά, μαθαίνοντας ότι περίπου 90 γυναίκες πεθαίνουν ετησίως στη Γαλλία, στον ντοκετό. Εγκυμοσύνη, απαίτητα που συνδέεται με την εγκυμοσύνη, τον ντοκετό. Δηλαδή μία κάθε 4 μέρες κατά μέσο όρο. Και νόμιζε κανείς ότι είναι πιο σπάνιο. Εγώ πίστευα ότι είναι πολύ πιο σπάνιοι οι μητρικοί θάνατοι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν στη Γαλλία. Και μάλιστα η αυτοκτονία έχει γίνει κύρια αιτία. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη από το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας INSERM και τον Δημόσιο Οργανισμό της Γαλλίας, υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι από μητέρες που μετά, διάφορα θέματα, αλλά και μητέρες που μετά, ακριβώς μετά τον ντοκετό, αποφασίζουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Και η μελέτη αυτή θέλει να ευαισθητοποιήσει. Θυμάμαι που είχα διαβάσει από τα Ηνωμένα Έθνη μια μελέτη ότι κάθε 2 λεπτά πεθαίνει μια γυναίκα από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Τέλος πάντων. Να αποχαιρετήσουμε και έναν άνθρωπο που έφυγε σήμερα, πλήρης ημερών, ο Γιώργος Καραγιάννης. Έχει βρισκόταν πίσω από πολλές ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές, τηλεοπτικές παραγωγές, και είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε τα Κάπα Στούντιος, τα δημιούργησε, τα οποία συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στην εγχώρια τηλεοπτική ιστορία. Μια σημαντική παρουσία στον χώρο της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής. Ο Γιώργος Καραγιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Πρωτοπόρος, οραματιστής, εργατικός και πρωταγωνιστής στον τομέα του. Και επειδή ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, έλεγα να βρω μια καλή είδηση, έτσι, να το καληνύχτα, να μην σας αφήσω με την πίκρα στο στόμα. Λοιπόν, θα σας την πω, διότι οριοθετήθηκε η φωτιά που έκυγε για τέταρτη μέρα στα Πιέρια Όρη, μέσα σε χαράδρες, δύσβατες περιοχές, οριοθετήθηκε η φωτιά, παρά ότι βέβαια στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να σας καληνυχτήσω. Να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας. Να σας ευχαριστήσω και την ακρόαση. Αύριο 10 η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα η εκπομπή τι μας ξημερώνει. Και πάντα η ίδια ομάδα. Πάνω κάτω, με ελάχιστες αλλαγές. Γιώργος Κοβός, Μαρία Σπυρόαιρα, Μαρία Σπυρόαιρα, Γιώργος Κοβός. Είναι η ομάδα της δημοσιογραφικής επιμέλειας. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Love is a bird, she needs to fly.
to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open.